case you missed it.
Selamat datang di ICYMI atau In Case You Miss It yang juga dapat Anda ikuti melalui podcast bersama Utami Husin. Kali ini sudah ada Rahmawati Husin atau biasa dipanggil dengan Mbak Ama yang akan berbincang dengan VOA. Mbak Ama seorang dosen ilmu sosial politik di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang banyak bergelut dalam berbagai kegiatan terkait bencana dan isu-isu kemanusiaan lainnya. Mbak Ama meraih PhD-nya mengenai manajemen bencana perencanaan regional dari Texas A&M University dan master dalam perencanaan komunitas perencanaan pembangunan internasional dari University of Cincinnati. Ia juga wakil ketua lembaga penanggulangan bencana pimpinan pusat Muhammadiyah, salah satu organisasi kemasyarakatan terbesar di Indonesia yang juga salah satu unsur pengarah di Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Mbak Ma, saya langsung teringat Anda sewaktu mendengar kabar Gunung Merapi yang disebut erupsi yang melontarkan kolom abu hingga 2 km hari Kamis. Nah, sebagai pakar manajemen bencana, apa sih yang segera terlintas di benak Mbak Ma begitu mendengar kabar ini?
Kalau setiap kali ada informasi, kita selalu alert dan mengecek dari otoritas yang berwenang supaya beritanya nggak simpang siur. Karena saya sudah masuk di grupnya beberapa otoritas seperti BMKG, PVMBG, BNPB, saya selalu mendapat update berita resmi supaya bisa saya sebarkan ke grup-grup WA, ke teman-teman ya, supaya beritanya nggak ngarang-ngarang sendiri atau gambar dari orang di forward. Saya selalu mencari berita resmi dan yang jelas kalau memang resmi ya kami siap-siap karena saya sebagai wakil ketua MDMC biasanya kalau ada informasi bencana langsung rapatnya dadaan banyak.
Jadi siap-siap itu dimulai dengan rapat?
Iya, kalau kami di MDMC atau Lembaga Penanggulangan Bencana, jadi kalau ada informasi seperti itu, kami rapat terus menentukan ICS, Incident Command System, Commander-nya. Karena kita kan sudah punya Incident Commanding System ya. Kemudian kita assessment sambil menunggu apakah ada yang perlu dievakuasi kalau memang tambah besar. Itu kita tentukan. Kadang kita pantau ya pakai WhatsApp 24 jam
ya Mbak ya. Sebenarnya kalau menurut Anda nih, seberapa siap siagakah masyarakat Indonesia dalam menghadapi bencana? Karena kita tahu kan sifatnya bencana alam itu kan tidak terduga.
Sebetulnya ada bencana alam yang bisa diduga atau diprediksi seperti erupsi gunung, banjir ya, siklon atau siklon-siklon tropis itu bisa dideteksi, atau kekeringan slow onset ya, yang itu bisa diprediksi. Jadi mestinya kesiapannya lebih besar ya, seperti kalau erupsi karena tanda-tandanya frekuensinya kalau semakin sering misalnya, itu seperti di Gunung Agung itu masyarakat sudah dievakuasi dulu supaya tidak kena awan panas, karena luncuran awan panas kan bisa sampai 6 km misalnya. Jadi tergantung jenis bencananya, karena ada 14 jenis bencana di Indonesia.
Seperti banjir awal tahun ini di Jakarta, Jabar, Banten itu sudah diprediksi tapi dampaknya tidak sebesar itu atau bagaimana itu?
Kalau banjir biasa yang tidak pakai tanah longsor itu biasanya kan naiknya pelan-pelan, jadi bisa diantisipasi. Kalau kemarin memang tidak menjadi besar sekali karena juga ada modifikasi cuaca. Artinya oleh BNPB dan BPPT, Badan Pengembangan Teknologi, ketika diprediksi curahnya hujan akan besar dan bisa berbahaya banjir, itu awannya dibelokkan ke laut. Jadi hujannya di laut. Kemarin Indonesia sudah berhasil membuat modifikasi cuaca sehingga tidak menimbulkan banjir yang lebih parah di Jakarta dan sekitarnya.
Teknologi semacam itu sebetulnya sudah ada banyak begitu ya?
Sebetulnya teknologi dikembangkan. Dulu mungkin kemampuannya tidak seperti sekarang di Indonesia ya. Tetapi karena sudah mulai banyak ahli, banyak yang belajar, laboratoriumnya juga canggih. Jadi teknologi modifikasi cuaca itu kemarin kita pakai pertama ketika terjadi kebakaran. Jadi kan perlu ada hujan, jadi ada pemboman air ya. Kemudian kita gunakan untuk menghujankan. Kalau yang kemarin dipakai di Jakarta itu untuk memindahkan hujan. Sebetulnya kemampuan Indonesia itu meningkat. Jadi kita memiliki teknologi untuk membantu mengurangi resiko terjadi bencana yang dampaknya lebih besar.
dengan berdirinya BNPB sejak tahun 2008, di mana Anda juga duduk sebagai salah satu unsur pengarah. Apakah manajemen bencana Indonesia dapat dikatakan sudah baik?
Saya pikir itu jadi awal kelembagaan yang baik ya. Jadi kalau tidak ada kelembagaan yang mengurusi kan mungkin seperti dulu-dulu mungkin kita nggak sering terjadi bencana karena tidak ada record pertama, kemudian penduduknya tidak tambah terus. Jadi dengan adanya BNPB, kelembagaan tidak hanya di pusat, tapi kelembagaan di daerah itu didorong supaya daerah-daerah juga punya kemampuan, siap, dan teknologi itu banyak dengan adanya BMKG, BPPT, LAPAN, itu sangat membantu di dalam meningkatkan penggunaan teknologi untuk pengurangan resiko. Ya, yang penting kan kita itu kan menghindari dampak, jangan sampai ada kehilangan nyawa, kerugian harta benda, itu bisa ditekan sesedikit mungkin.
Anda masih bersama dengan In Case You Miss It. Kiprah Rahmawati Husein bukan hanya diakui di dalam negeri, dia menjadi satu-satunya wakil dari Asia Tenggara yang dipilih oleh Sekjen PBB untuk duduk di Advisory Group United Nations Central Emergency Response Fund atau Dewan Pengarah PBB untuk Dana Tanggap Darurat Global yang beranggotakan 19 orang. Jadi bagaimana ceritanya ini?
Ya, ceritanya itu saya sudah terlibat di kemanusiaan cukup lama dan terlibat di tingkat regional itu tahun 2013 saat ada World Humanitarian Summit di Istanbul tahun 2016. Saya menjadi SC untuk Asia Tenggara sehingga saya sudah berhubungan dengan UN OCHA. Kemudian ketika ada posisi kosong, UN OCHA Pusat itu mengirim nota diplomatik ke Kementerian Luar Negeri, ini ada posisi kosong karena sudah mulai dibentuk tahun 2005, tetapi Indonesia belum pernah menjadikan keanggotaan, padahal perwakilan tetap RI itu menjadi anggota tetap bidang kemanusiaan di PBB cukup aktif, sehingga ketika saat itu saya ditawari oleh UN OCHA Indonesia, tetapi yang mengusulkan tetap harus pemerintah RI. UN OCHA Pusat mengirim nota ke perwakilan tetap, kemudian Kemenlu mengirim saya bersedia atau enggak, terus saya diusulkan, kemudian yang menentukan memang sekjen untuk menentukan negara mana, terus keterlibatan berdasarkan ekspertis juga.
Dan tugas Anda sendiri di sana apa saja ini, Mbak?
Dewan Pengarah itu ya, advisory group itu memberi masukan tentang efektivitas penggunaan dana. Pemakaian dana itu diserahkan sepenuhnya oleh UNCEF sendiri yang dikelola oleh UN OCHA. Jadi karena itu mekanisme PBB yang menggali, menentukan itu juga UN agensinya ya. Kita hanya memberi masukan mengenai pemanfaatan dananya efektif atau tidak, atau mekanisme penggunaannya yang paling tepat seperti apa. Saya secara pribadi, karena saya satu-satunya yang wakil non-negara, yang lain itu hampir semuanya dari Kementerian Luar Negeri atau ya dari donor. Saya lebih memberikan masukan perspektif dari para pihak ya, multi stakeholder, karena pemain di kebencanaan maupun kemanusiaan secara umum itu tidak hanya negara, ada private, ada NGO, ada komunitas. Jadi saya dianggap bisa memberikan masukan sebagai non-state actors. Kemudian juga tentang isu pelokalan, karena di dunia ini mulai memikirkan atau mulai mengarahkan kebijakan terhadap penguatan kapasitas lokal. Sehingga pelokalan itu jadi penting. Pelokalan di sini tidak hanya nasional, tapi juga subnasional. Kalau di Indonesia ada provinsi, kabupaten, ini kan juga mereka pemain-pemain. Sehingga dana kemanusiaan global tadi harus diupayakan bekerja sama dengan lokal. Kemarin di Sulawesi Tengah, Palu menerima 15 juta dolar dari SERF. Saya diminta untuk sharing bagaimana sebetulnya penggunaan dananya, efektif apa enggak, kemudian apakah sudah melakukan dengan pendekatan pelokalan atau tidak. Ya, itu seperti itu kontribusi-kontribusinya.
Dari hasil interaksi dengan wakil-wakil negara lain di PBB ini, apa sih sebetulnya bisa dipetik dan bisa diterapkan di Indonesia?
Sebetulnya itu Indonesia itu sering jadi malah jadi contoh. Ada beberapa yang kita juga perlu belajar dari negara lain, misalnya hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah, hubungan antara agensi satu dengan yang lain, terus juga bagaimana keterlibatan non-state actor-nya. Misalnya di Indonesia bisnis itu belum begitu banyak terlibat seperti dibandingkan di Filipina misalnya. Ini masih bisa ditingkatkan. Swasta masih bermain hanya di tingkat responnya saja, belum ke preparedness misalnya. Respon pun juga belum terstruktur. Ini bisa ditingkatkan karena negara lain ada yang pihak-pihak swasta cukup aktif, cukup bagus di dalam mengorganisasikan diri mereka sendiri untuk kebencanaan atau kemanusiaan secara umum.
Anda juga anggota Dewan Eksekutif Forum Kemanusiaan Indonesia, forum organisasi yang berbasis interfaith. Ini kenapa sih Mbak Ama kok sampai harus dibentuk forum sendiri? Apa sebelumnya organisasi keagamaan itu main sendiri-sendiri atau memang sudah ada kerjasama tapi kurang?
Kenapa kok dibentuk Humanitarian Forum, forum interfaith di bidang kemanusiaan ya? Yang pertama, peran organisasi keagamaan itu tinggi, apalagi di negara seperti Indonesia ya, yang berlandaskan ketuhanan yang Maha Esa. Ini organisasi keagamaan banyak. Yang kedua, organisasi agama itu awalnya kan tidak melulu organisasi kemanusiaan. Sehingga kalau kita bertemu dan bekerja di kemanusiaan, kita bisa sharing, bisa meningkatkan kapasitas. Yang ketiga, kita karena peran organisasi kemanusiaan tadi yang banyak, dulunya kan tidak ada unit seperti di Muhammadiyah sendiri, dulu cuma ad hoc committee, jadi setiap kali ada bencana masih posko aja, tetapi kemudian MDMC atau lembaga penanggulangan bencananya itu dibuat unit khusus di Muhammadiyah mulai tahun 2010. Nah, ini kan pengalaman kebencanaannya tidak sepanjang organisasi-organisasi yang khusus untuk kemanusiaan. Yang keempat, juga menghindari ada persoalan di bawah, misalnya isu-isu agama, misalnya entah Islamisasi di bagian timur atau Kristenisasi misalnya, itu bisa dihindari dengan bekerja bersama-sama, karena di dalam prinsip kemanusiaan kan menolong sesama itu tidak memperhatikan agama, ras, maupun yang lain. Jadi itu kita berharap dengan bekerja bersama-sama meningkat kapasitasnya, lebih efektif karena ada join protokol, kemudian menghindari isu-isu yang tidak diinginkan atau yang sensitif berkaitan dengan isu agama, itu bisa dipecahkan bersama. Dan yang keempat, ya kita bisa tadi efektif, efisien, menjangkau semuanya sehingga tidak ada masyarakat terdampak yang tertinggal, istilahnya no one left behind.
Rahmawati Hussein juga tercatat sebagai anggota Komite Aliansi Kemanusiaan untuk pengungsi Rohingya di Myanmar dan Bangladesh. Jadi Anda juga banyak sekali bergerak, bukan hanya dalam hal bencana alam, tapi juga bencana kemanusiaan.
Iya, kita juga di dalam negeri juga mengurusi pengungsi Syiah yang di Madura, desanya dibakar. Jadi ya memang kemanusiaan itu tidak hanya bencana ya, tetapi karena ada bencana sosial seperti konflik, terus perang, dan lain-lain.
Nah, ini mungkin terakhir nih, kalau saya membaca status Facebook Anda. Wah, saya suka kagum lihat. Pagi ini saya ada di kota A melakukan 1, 2, 3, pindah ke kota B, melakukan 4, 5, malamnya pindah lagi kemana, melakukan kegiatan ke 7 dan ke 8, besoknya sudah ada di tempat lain. Barangkali ada nih pengalaman paling berkesan, kejadian apa di mana Anda berturut-turut mengerjakan apa, bisa diceritakan kepada kami nih Mbak Ama.
Saya sampai nggak ingat karena seringnya melakukan seringnya. Ya kalau masih di dalam negeri itu masih memungkinkan ya, tapi kadang-kadang saya habis dari pagi, pernah saya di Palu, dari Palu saya langsung ke Jakarta, tiba-tiba saya harus langsung ke Melbourne gitu ya. Jadi pengalaman berkesannya itu kadang karena saya tidurnya di hotel itu saya nggak tahu bangunnya ini di kota mana, kadang-kadang lupa.
Baik. Dan Anda harus menyelinginya dengan mengajar juga ya?
Iya, karena regular mengajar bimbingan yang paling banyak itu bimbingan mahasiswa S1, S2 untuk skripsi, tesis gitu.
Mudah-mudahan Mbak Ama Rahmawati Husein dapat tetap sehat dalam menjalankan berbagai aktivitasnya kalau begitu. Terima kasih banyak telah berbincang bersama In Case You Miss It. Sukses selalu.
Terima kasih doanya. Insya Allah seluruh semangat.
In Case You Missed It.